Эфирде саат 1 болду, азаттык түшкү уктуруусун баштайт. Ош шаарынын номер 1 наркобарону кармалды.
Канча жолу милиция кармайбы, башкалар кармайбы, постоянно соттон чыгып кетип жүргөн болот, да?
Европанын бир катар өлкөлөрүндө сатыкка чыккан жылкы этинин зыяны эмес, дос саналган жаныбарды адамдар билбей жеп алган учуу жаратууда.
Жылкынын адамга дос асыл жаныбар катары тарыхы бар эмеспи? Башка эле малдын эти деп жазылып сатылганы барып турган алдамчылык.
Мындан сырткары алдыда мектеп окуучулары үчүн чыккан School KG гезити жана башка кабарлар тууралуу сүйлөшөбүз. Азаттык менен болуңуз. Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 12 февраль, күнгө шейшемби. Алдыда сиздер менен мен Азиза Култаева чогуу болом. Оол, адаттагыдай эле ушул сааттарга алынган Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Алар менен кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырат. Элеонора, микрофонду сизге узатайын.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз өкмөтү кумтур боюнча сүйлөшүү үчүн топ түздү. Юстиция министри Алмамбет Шыкмаматовдун азаттыкка билдиришинче, Канада тарап менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү максатында түзүлгөн топтун башында биринчи вице премьер министр Жомарт Оторбаев турат.
Алар келгенде да биз менен сүйлөшпөйт. Алар жанагы Оторбаев жетектеген группа түзүлгөн, ошол группа менен сүйлөшөт го дейт. Биз комиссия мүчөсү кайра группага катышсак неме болуп калабыз да, кандай айтышат мындай. Конфликт интересов, анын независимый бир топ иштеш керек.
Мамлекеттик комиссия корутундусун өткөн жылдын аягына жарыялаган болчу. Анда кумтур алтын кенин иштетүү боюнча 2009-жылы түзүлгөн келишим Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген мыйзам бузуу менен түзүлгөн айтылат. Андыктан комиссия өкмөткө Сентра Голд менен кумтурго байланыштуу жаңы келишим боюнча сүйлөшүү баштоо сунушун жолдогон. Эгер жогоруда аталган шарттарга азыркы инвестор көнбөсө, анда келишимди толук бузуу сунушталган. Канада тарап азырынча сүйлөшүү тууралуу жообун бере элек. Баткенде суукта айланып өтчү жол курула баштады. Аймактагы кабарчыбыздын маалымдашынча, кечээтен бери жол куруу үчүн техникалар алынып келе баштады. Буга чейин жергиликтүү эл жолду куруну тездетүүнү талап кылып жаткан эле. Кыргыз өкмөтү өткөн айдагы Чарбак чатагынан кийин анклавды айланып өтчү унаа жолду курууга 80 миллион сом бөлгөн. Анын 50%су бөжөй бел сөгөт. Калган 30 миллион айгүл таш сок менен Чарбак таянын унаа жолун курууга жумшалмакчы. Жалал Абад шаар мэри болуп Мухтар Арапаев шайланды. Шаардык кеңештин бүгүнкү жыйынында Социал демократтар партиясы сунушталган Арапаевдин талапкерлигин 31 депутаттын 17 колдоду. Ал эми өнүгүү партиясы көрсөткөн Бакыт Адылов 14 добуш алды. Мэр шаардык кеңештин 28 январдагы жыйынында шайланбай калган эле. Анда өнүгүү партиясынан 15 ата журттан бир гана депутат катышып, жыйын үзгүлтүккө учураган болчу. Ага чейинки жыйын ата журттун калган депутаттарынын жана социал демократтардын айынан болбой калган. Бүгүн ошондой эле Кайыңды, Көк Жаңгак, Баткен, Майлуу Суу шаарларында дагы мэр шайлоо өтүп жатат. Депутаттар министрлер кирешеси тууралуу декларация тапшыра элек. Мамлекеттик кадр кызматынын маалымат катчысы Айгүл Кубатова ушул күнгө чейин 1,5 миңдей атка минерин 226 гана декларация толтуруп бергенин азаттыкка билдирди.
1 мартка чейин 1400 мамлекеттик кызматкердин тегерегинде тапшырыш керек да. Бул тизменин ичинде депутаттар дагы жок, депутаттар да бере элек. Бүгүнкү күнгө биз көрсөтүлгөн маалыматта караганда 2-3 директор алардын орун басарлары беришкен.
Декларация тапшыруу жараяны ошол жылдын 1 январында башталган болчу. Атка минерлердин жылдык кирешесин текшерген бул жараян Кыргызстанда 2004-жылдан бери өткөрүлөт. Былтыр айрым жогорку деңгээлдеги саясатчылар кирешелерин толук көрсөткөн жок деп сынга кагылган эле. Дүйнө жаңылыктарынан Түркия Сирия чек арасындагы жардыроодон 13 адам мерт кетти. Дүйшөмбүдө Жилбигоз деп аталган эки өлкө ортосундагы чек ара бекетинде Сириядан Түркияга өтүп бараткан кичи автобус жаралган. Түркиянын расмий булактары жардыроодон кеминде 13 адам мерт кеткенин, 10 адамдар жараат алганын кабарлашты. Каза болгондор арасында Түркиянын жарандары дагы бар. Түркиянын вице премьер министри Бүлент Аранч жардыроонун себептерин кылдат иликтенерин азырынча кайсы бир божомолдорду айтып эрте экенин билдирди. 2 жылдан бери Сирияда уланып жаткан согуштан качкан качкындардын негизги агымы жардыр болгон Желбигозу чек ара бекети аркылуу Түркияга өтөт. Азыркыга чейин Түркиянын аймагына 10 миңдеген сириялыктар качып өткөн. Түрк бийликтери Сириядагы Башар Асадтын режимине каршы чыгып, козголоочуларды ачыктан ачык колдоп келет. Иранда оппозиционерлердин камалган балдары бошотолду. Иран бийликтери оппозициянын көрүнүктүү өкүлдөрү Мир Хусейн Мусавинин 2 кызын жана Мехти Карубинин уулун камактан бошотту. Мусавинин Париждеги өкүлүнүн кабарлашынча Наргиз жана Захра Мусавинин үйлөрүндө кечээ эртең менен тинтүү жүрүп, андан соң камакка алынган. Ошондой эле Мехти Карубинин уулу кармалган. Ирандагы маалымат каражаттары оппозициячыл саясатчылардын балдарын айрым суроолорго жооп берүү үчүн суракка чакырылганын жазып чыгышты. Иранда мурдагы премьер министри Мир Хусейн Мусаеви жана Иран парламентинин мурдагы төрагасы Мехти Кароби 2009-жылкы шайлоодо президенттикке талапкер болушкан. Эки саясатчы өз талапкерлигин 2011-жылкы Тунисия жана Египеттеги элдик чыгууларды колдогон көчө жүрүштөрүн өткөрүүгө чакырганынан кийин үй камагына алынып, али бошотула элек.
Рахмат сизге, Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган жана башка да кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Эгер сиз интернетке чөнтөк телефондон туташсаңыз, анда Азаттык Моби дарегинтериңиз орус тилдүүлөр үчүн Рус Чекит Азаттык Чекит KG сайтыбыздын бар экенин эсиңиздерге салам. Эми акча оштургусу келгендер үчүн валюталардын курсун айта кетейин. Өткөн аптада доллардын куну бир аздан көтөрүлүп отурду, ага жараша евро билинер билинбес деңгээлде евронун баасы түштү. Улуттук банктын маалымдашынча, ушул тапта бир акш доллары 47 сом 95 тыйын болуп жатат. 1 евро 64 сом 18 тыйын, 1 орус рублу болсо 1 сом 58 тыйын, 1 казак теңгеси 31 тыйын боюнча. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Баткенде Өзбекстандын Сох анклавынын айланасындагы кыргыз айылдарына жол куруу иштери башталды. Ал арада Кыргызстандын Чарбак айылы менен Өзбекстандын Ушар айылындагы чек арасындагы тикен зымдарды орнотууга жергиликтүү калк дагы көмөктөшүүдө. Кененирээк аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров түз байланышта айтып берет. Жеңиш, кайсы жолдор курулуп башталды?
Рахмат Айза, азыр ушул кыргыз-өзбек чек арасындагы январь айындагы жаңжалдан бери чек арада көп иштери жанданып, калктын социалдык экономикалык абалын көтөрүү боюнча өкмөттөн бөлүнгөн каражаттар иштей баштады. Азыр ушул Өзбекстандын Ушар айылы менен Кыргызстандын Чарбак айылы чектешкен аймакта дээрлик 700 метрдей жерге чек араны тосмолоо үчүн мамычалар орнотулуп, тикен зымдары тартыла баштады. Буга ушул бардык тармактар жардам берип атат. Мындан тышкары бул жердеги Чарбак айылындагы чек ара ушул айылга келген жалгыз жолдон өткөндүктөн азыр өзбек тарап менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ошол жолду Кыргызстанга калтырып, ал эми ошончо өз ичиндеги жерди башка жерден алмаштыруу маселеси талкууда экен. Мындан тышкары азыр ошол Айгүлташ Согмет Чарбак таян жолун куруу үчүн өкмөттөн 30 миллион сом каражат бөлүнгөн. Буга Жалал абад курулуш ишканасы жолго азыр техникаларын алып келип иш башталды. Мындан тышкары Бөжөй Бел Сөгөт жолуна өкмөттөн 50 миллион сом каражат бөлүнгөн. Буга дагы курулуш иштери үчүн техникалар жаңыдан эле келип түштү деп айтып атышат.
Рахмат сизге, Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Ош шаарынын номер биринчи наркобараны кармалды. Ал кармалган адам 2010 жылдагы кандуу июнь окуясына да катышы бар деп издөөдө жүргөн. Бул тууралуу маңзаттарды көзөмөлдөө кызматы кабарлады. Эксперттердин маалыматы боюнча ооган маңзатынын 20% Кыргызстан аркылуу өтөт. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Маңзатты көзөмөлдөө кызматы орусиялык кесиптештери менен бирге 6 февралда маңзат кылмышы боюнча шектелген адамды колго түшүрдү. Аталган кызматтын жетекчисинин биринчи орун басары Гуламжан Анарбаев окуя тууралуу Азаттыкка буларды билдирди.
Бул долгое время, мындай көп жылдан бери занимать этип жүргөндө биздин карабызда турган бала. Анан канча жолу милиция кармайбы, башкалар кармайбы, постоянно соттон чыгып кетип жүргөн бала да. Анан ошону биз азыр ошол Россиядан келген уголовный дело кылмыш иши менен кармап, үйүн обыск кылып, азыр эми Кудайдан тилеп турабыз эми надолго. Көпкө жаптык депчи. Маалыматтар жетиштүү ага.
Маалымат кылайык, кармалган адам 49 жаштагы өзбек тектүү Хайрулла Маматханов аттуу жаран жана ал кайсы бир кылмыш тобунун лидери. Тергөөнүн жүрүшүндө анын 2009 жылы Орусиянын Иркутск облусуна 133 килограммдан ашык АПИМ жөнөткөнү да аныкталган. Гуламжан Анарбаев бул адамды Ош шаарынын номер биринчи маңзат барону деп сыпаттап, ал маңзат соодасына бир туугандары менен чогуу аралашканын белгиледи.
Бул наркобаран номер один Ошто. Основной эмелерге жиберип турган бул, Россияга жиберип турган. Мунун билесизби, 2000-чи жылдары 800 килограмм менен кармалган бул. Ошол 800 килограмм менен кармалып, мунун бир тууганы. Анан мунун агасынын балдарында дагы кармалган иштер бар, мына уголовный делолор бар. Бирок бүт бардык уголовный делолордун окончательный решениясы жок да. Акыда чыкпай калган. Бардыгын эле баягы тергөө убагын кыскартып же башка кылып ошондой кылып беришкен да.
Маңзатты көзөмөлдөө кызматынын кабарлашынча, ал 2010 жылы Ош окуяларында массалык башаламандыкка активдүү катышкан деген шек менен издөөдө жүргөн. Коогадан кийин үйүн тинткенде 40 килограмм маңзат, ок дарысы менен курал жарак, куралдуу кагылышка ылайыкталган 3 КАМАЗ унаасы табылган. Ал эми ушул жылдын 17 январында милиция тарабынан кармалып, бирок сот аны эч кайда чыкпоо тил каты менен кое берген экен. Ал башка адамдарга катталган 40 ашык үйдүн жана батирдин, ошондой эле ондогон авто унаалардын ээси. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурдагы орун басары генерал Артур Медетбековдун айтымында Ооганстандан өндүрүлгөн маңзаттын 20% Кыргызстан аркылуу өтөт. Медетбеков Кыргызстан аймагында кеминде эле 10 ашык маңзат менен шугулданган топтор бар деген ойдо.
Шугулдангандар кыргыздар да бар, тажиктер да бар, өзбектер да бар. Эми булардын баары биздин Кыргызстандын жарандары. Негизинен Ош шаары ошол бүткүл дүйнөлүк ошол наркотикке каршы күрөшүүдө абдан өзүнчө ошол наркотрафик жолунда өзүнчө чоң ролду ойнойт. Афганистандан территориясына 7000 тоннага жакын наркотиктер өндүрө турган болсо, ошону 20%га жакын Кыргызстандан өтөт.
Башка бир эсептөөлөрдө дүйнөдө жылына маңзат соодасынан 65 миллиард доллар киреше түшсө, Кыргызстан аркылуу өткөн маңзаттын нак акчалай көлөмү 7 миллиард доллардын чамасында. Кыргызстан аркылуу өткөн маңзат Казакстан, Орусия, андан ары Европага тарайт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер түшкү азаттыкты угуп жатасыздар. Одо жаңырган бардык макала баяндарды биздин сайтыбыздан да таап аласыздар. Дариге азаттык чекит кейжи. Уктуруубузду болсо ушул теманын айланасында улантабыз. Маңзатка каршы күрөшүү Кыргызстанда кичинекей масштабда гана болуп жатат. Анын булактарын эч ким бууган жок. Милициянын жалгыз ага чамасы келбейт. Мындай пикирин Ички иштер министрлигинин байкоочу кеңешинин мүчөсү, укук коргоочу Азиза Абдирасулова билдирди. Ал менен кабарчыбыз Рахат Кеңешованын курган маегин угаланды.
Сиз мүчө болгон коомдук байкоочу кеңеш ички иштер органдарынын ишине байкоо жүргүзөт, милиция эл менен эң жакын иштеген мамлекеттик органдардын бири болуп эсептелет. Эмне себептен маңзатка каршы күрөш Кыргызстанда жакшы жүрбөй жатат? Жылдан жылга бул кооптуу көрсөткүч өсүп баратат.
Маңзатка каршы күрөштү ошонун жыйынтыгы менен гана күрөшүп калып атышат да. Башкача айтканда Кыргызстандын чөйрөсүнө чек арадан алып өтүлгөндөр менен гана күрөш болуп калып атат. Ал эми анын чындап келген агымы булактарынын жолу буулбай атат. Буга эң негизги себептердин бири болуп Кыргызстандын чек араларынын ачыктыгы болуп атат. Экинчи негизги себептердин бири бул кичинекейге каршы биздин ошол укук коргоо кызматтарындагы кээ бир инсандардын ошо маңзат менен алектенгендер менен мындай тамырлашып кеткени болуп атат. Ошолорду жаап жашыруу. Ошондуктан бул негизги булак тосулбастан баягы майда чүйдө 3 кг, 5 кг менен алектенгендер гана кармалып калып атат да. Ал эми жүздөгөн тонналап ташыган наркобарондор менен тамырлашкан аларды жаап жашырып келген учурлар бүгүнкү күнгө чейин болуп атат. Милиция жалгыз күрөшкөнгө алы жетпей калып атат. Аларды мындай крышевать этип алардын үстүнөн карап тургандар аябай чоң болуп ошо милициянын алы жетпей калып атат. Керек болсо ошондой күрөшкө барган милициялардын көзүн тазалап койгон убактар болуп калып атат. Ошондуктан буга мамлекеттик деңгээлде чек араларды жабыш керек, булактарды жабыш керек. Анан Оштогу көзөмөлдү аябай күчөтүш керек. Кыргызстан боюнча 90% наркотиктер ушу Ош аркылуу өтүп атат.
Азиза айымына министрлик
жаңжалдар да бекеринен чыгып аткан жок. Ошто ушундай улуттар аралык же дагы бир жаңжалдардын чыгып турушу ошо кимдир бирөөлөргө аябай чоң жардам болот. Ошондуктан бул Ошту көзөмөлдөн чыгарыш керек эмес.
Мына маңзат көзөмөл кызматынын маалыматы боюнча бул бизнеске аралашкан милиция кызматкерлери да жок эмес. Алар өзлөрү да колдоо көрсөтүп керек болсо көзөмөлдөп турат деген да сөздөр айтылат. Сиз да өзүңүз жогоруда мына тамырлашып кетти деп деген пикириңизди айттыңыз. Бул көрүнүштөн арылуу негизи мүмкүнбү? Балким министрликтин курамында мындай чоң башкармалыкты кармоо деле кажетсиздир. Себеби милициянын айлыгы аз, күрөшкөндөрү болсо чоң бизнес.
Мен кайра эле айтам, жалгыз милиция трагедия деп коеюн, бул трагедия менен күрөшкөнгө алсыз болуп калат да. Ошол башкармачылыктагы аз буга күрөшүү үчүн негизинен кайра айтам, мамлекеттик деңгээлде коңшу мамлекеттер менен биргелешкен иштер алып барылыш керек. Тажикстан менен, Өзбекстан менен, керек болсо Афганистан менен дагы биргелешкен мамлекеттик аралык келишимдер болуш керек. Бул өтө чоң келишимдер, эки тараптуу. Анан чек аралар жабылмайынча милициялар эмне Кыргызстанга кирген маңзаттын артынан эле кууп калып атышат. А эмнеге ошол кантип кирип калып атат Кыргызстанга? Чек ара кызматы кайда? Эмне себептен чек араларыбыз айрыкча ошол маңзат өткөн чек араларды жаап туруп жакшы катуу кайтартып койсо мен көзүм жетип турат 50-60%ге Кыргызстанга кирген маңзат азаймак.
Тамырлашып кеткен көрүнүш сиздин пикириңизде масштабы канчалык бүгүнкү күндө?
Масштабы чоң эле, себеби бул жерде чоң акча роль ойноп атат. Бул жерде чоң криминалдык чөйрөлөрдүн кызыкчылыктары бар. Ошол эле Россиядагы криминалдык чөйрөлөрдүн кызыкчылыктары бар. Бул кайсыл жактан келип атат, ошол кайсыл жакка кетип атат. Ошол тараптар менен да иш алып бараш керек.
Укук коргоочу Азиза Абдырасулова менен Рахат Кеңешеван маегин уктуңуздар. Эми соңку жаңылыктарын кыскача маалымдоо менен эсиңиздерге сала кетейин. Кыргыз өкмөтү кумтөр боюнча атайын сүйлөшүү үчүн топ түздү. Жалабат шаар мэрлигине Мухтар Арапбаев шайланды. Баткенде сокту айланып өтчү жолду куруу башталды. Депутаттар менен министрлер кирешеси тууралуу декларация тапшыра элек. Түркия Сирия чек арасындагы жардыруудан 13 адам мерт кетти. Иранда оппозиционерлердин камалган балдары бошотулду. Сиздер ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит КЖ сайтында кайталап окуй аласыздар. Эми эл аралык жаңылыктарга кайрылсак, Рим папасы Бенедикт 16 кызматтан чегингенинин күтүүсүздөн жарыялашы учурда кызуу талкууга алынып жатат. Көпчүлүк анын бул кадамын кылымдар бою калыптанган салтты бузуу катары карашууда. Папа тактыдан өз эрки менен кеткен учур Рим католик чиркөөсүнүн тарыхында акыркы 600 жылдан бери болгон эмес. Окуянын чоо жайына Улан Алымкулуулу токтолот.
85 жаштагы понтифик дүйнө католиктеринин башчылыгынан 28 февралдан тарта өз эрки менен кетерин дүйшөмбү күнү Ватиканда кардиналдардын жыйынында жарыялап чечимин карылыкка жана ден соолугуна байланыштырды.
Мен улгайган курагыма байланыштуу ыйык Петрга кызмат кылууну мындан ары талаптагыдай аткарууга күч кубатым жетишсиз деген ишенимге келдим.
Рим папасынын тактыны өз эрки менен таштоосунун борбордук жүйөсү саламаттык экендигин Бенедикт 16 жарыясынан кийин Ватикандын расмий өкүлдөрү да баса белгилешти. Ал эми динге адистешкен баяндамачылар менен тарыхчылар папанын кызматтан чегиниши азыркы доор үчүн адаттан тыш окуя экендигине көңүл бурушту. Ватикандын иштерин жазып жүргөн римдик журналист Жерард О'Коннелл Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде.
Анын чечими тарыхый чечим. Азыркы доордун бир да папасы кызматтан чегинген эмес, кызматын аркалап жүрүп каза табышкан. Бирок азыркы папа акыл эси тунук, физикалык жактан жөндөмдүү экенине карабай абдан жөндүү чечимге келди. Ал өз ишинин максаттарын бул милдетти аткаруу үчүн зарыл болгон акыл эс жана физикалык күч кубатын таразалап туруп, мен мындан ары бул милдетти жөндөй албайм деген абдан рационалдуу чечимге келди.
Тарыхый маалыматтарга караганда учурда 1,2 миллиард кишинин башын кошкон Рим католик чиркөөсүнүн жетекчиси тактыдан өз каалоосу менен кеткен акыркы учур 1415-жылы катталган экен. Адатта Рим папалары бул абройлуу кызматка өмүр бою шайланат. Германиялык кардинал Йозеф Ратцингер 2005-жылы чиркөө башчылыгына келгенде тарыхтагы эң кары папалардын бири болгон. Анда ал 78 жашта эле. Европа лидерлеринин жана момун католиктердин сөздөрүнө караганда Бенедикт 16 жарыясы алар үчүн күтүүсүз болгондой. Папанын кичи мекени Германиянын Андрея Вормсдорф сымдуу жараны
мен буга ал чын эле ооруп кызматын аткара албай калса гана макулмун. Ал эми башка себептери кандай болсо да кабыл ала албайм.
Ватикан жанында турган Италиянын премьер-министри Марио Монти папанын жарыясы алар үчүн да күтүүсүз болгондугун айтса, немец канцлери Ангела
Меркель
8 жыл мурун Йозеф Ратцингер католик чиркөөсүнүн башчылыгына шайланганда биз Германияда мекендешибиз папанын кызматына бир нече кылым аралыгында алгачкы жолу келгенине сыймыктанганбыз, ага ийгилик каалаганбыз. Эгер папа өзү мындан ары кызмат милдеттерин аткарууга күч кубатым жетпейт деп тапса, мен анын чечимин урматтайм.
Тактыны таштарын жарыялаган папанын акыркы 8 жылдагы ишмердиги кубатталып жатканы менен Бенедикт 16 учурунда Рим католик чиркөөсү сынга алынган учурлар да болду. Дин кызматкерлери жаш балдарга сексуалдык ыдык көргөшкөн деген жүйө менен тутанган жаңжалдын аягы али басыла элек. Чиркөө жетекчилиги болсо мындай фактыларды жашырган деген айыптоолор айтылган. 2010-жылы папа өзү католик чиркөөсү жетиштүү каракылыкты көргөзө албагандыгын, бул проблемага каршы чараны өз учурунда ыкчам көрө албагандыгын белгилеген. Ал эми былтыр папанын жеке жардамчысы Ватикандын документтерин урдоого аракеттенгендиги үчүн соттолуп, жаң жыл алдында мунапыс менен бошотулду. Пауло Габриэле анда документтерди чиркөөдөгү коррупциянын бетин ачуу үчүн алгандыгын айткан. Кызматтагы папанын кетип жатышы менен эми күн тартибине жаңы папа ким болот деген маселе да чыкты. Понтификти католик динаятчыларынын конклав деп аталган кеңешмеси шайлайт. Шайлоо март айынын аягында христиандардын башкы диний майрамдарынын бири Пасханы турлай өтөт. Талапкерлер Италиядан түндүк жана түштүк Американда болот деп күтүлүүдө. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттыктын 60 жылдык мааракесине арнай окурман угармандар арасында орус жана кыргыз тилдеринде сынак жүрүп жатканын эсиңиздерге салабыз. Кызыктуу аңгеме, блог, сүрөт жана видео тасма жөнөтүп бизден атайын сыйлыкты компьютер, планшетти утуп алыңыз. Андан башка дагы сыйлыктар бар. Бул сынакка ушул жылдын 1-январынан тарта Азаттыктын сайтына жарыяланган материалдар катышат. Материалдар апрелдин аягына чейин кабыл алынат. Сынактын шарты менен биздин сайттардан таанышыңыздар: www.azattik.kg жана www.rus.azattik.kg. Эми дагы кызыктуу бир макалага кайрыла кетели. Европада жылкынын этинен чыккан чыр дале уланууда. Өткөн айда Ирландия, Британияда уйдун этине кошулуп сатылган жылкы эти, эми Швеция, Францияда уйдун эти деген жазуунун алдында сатылып жатканы аныкталды. Мындай көрүнүш Европанын башка өлкөлөрүндө дагы болушу мүмкүн экени айтылууда. Сөз Венера Сагындык кызында.
Кыргыз, казак өңдүү элдерде жылкынын эти тамактын гүлү деп эсептелсе, ушул тапта байкабай жылкынын этин жеп койгонун уккан айрым европалыктар өзлөрүн кечирилгис күнөө кылып аткандай сезип жаткан кез. Германиялык биолог профессор Виктор Майер Роков европалык кардарлардын бир даары жөн гана алданып калганына ачууланса, кээ бири андан башка сезимде калганын айтат.
There is a high degree of emotionalism because of the history of the horse.
Абдан эмоционалдуу, сезимтал кабыл алгандар бар. Анткени жылкынын, аттын өзгөчө бир кадыры барктуу, керемет, адамга дос асыл жаныбар катары тарыхы бар эмеспи? Башка эле малдын эти деп жазылып сатылганы барып турган алдамчылык.
Европанын Англия, Ирландия өңдүү өлкөлөрүндө жылкынын этин тамакка кошуу коом таптакыр кабыл албаган көрүнүш болсо, Франция, Италия жана башка жерлерде аны даамдуу азык деп эсептегендер жок эмес. Ачууланган европалыктар азыр сөөмөйүн Румынияга кезеп жатышат. Анткени жүздөгөн жылдар бою ат чегилген арабаны унаа катары кеңири пайдаланып келген румындар 6 жыл мурун транспорттун мындай түрүнө мыйзам аркылуу тыюу салышкан. Нагыз күчүнө киргенине аз гана убакыт болгон бул мыйзамдын айынан Румыниядагы миңдеген жылкы, алган эмес эшектер да касапчынын колуна барып түшкөн. Лондондо чыгуучу Independent гезити жазгандай, Румынияда союлуп устукандалган далай жылкынын эти андан ары Кипрдеги ортомчуларга тийип, ал жактан Голландияга экспортолуп, Франциянын түштүгүндөгү тонналаган эт сакталчу муздаткыч кампаларда кармалып, ошондон кийин гана Люксембургдагы эт саткан европалык борборго жөнөтүлүп, ал жактан кеминде 16 өлкөгө экспортолгон. Ушундай узак жолдун кайсыл жеринде жылкынын этине уйдун эти деп жазылып мөөр басылганын эми тергөөчүлөр иликтеши керек. Евробиримдиктен айлана чөйрөнү коргоо боюнча жооптуу катчысы Оуэн Паттерсон азырынча кээ бирлер талап кылгандай Европада этти импорттоого тыюу салууга негиз жок деп билдирди. Бул жерде кеп сатылган эттин сапатында эмес. Андан адам өмүрүнө коркунуч келтирчү заттар табылган жок. Баарынан башкысы уйдун эти деп жазып кардарларды алдаган ортомчулар тууралуу сөз жүрүп жатат. Ал эми жылкынын этин кыргыздар эмне үчүн жогору бааларын коомдук ишмер, окумуштуу зоотехник Кемел Ашралиевден уксак.
Жылкы эч качан мисалы пресстер же болбосо жийип койгон чөп сасып кетсе же жыттанып кетсе жылкы жебейт, а башка мал жеп коет. Суу ичип атканда оозундагы акыркы бир жута турган, эми орусча айтканда бир глоток сууну кайра оозун чайкагандан бүркүп таштайт жерге. Медицина менен айтканда холестерин деген бул өзү эч баспай чуркабай туруп турган малдарда холестерин, этинде холестерин көп болот. Жайытта жүргөн мал бир жерге жатып албайт да, ал бел ашат, суу кечет, басып жүрөт. Кыймылда жүргөн малда холестерин аз болот. Вообще бул өзү жылкынын этин дагы биз изилдеп бүт элекпиз да.
Айрым эксперттер уйдун эти деп сатылган этти жакшылап текшерүү керек, арасында эшектин эти да табылышы мүмкүн деп коңгуроо кагылууда.
Венера Сагындык кызынын макаласын уктуңуздар. Жакындан бери Кыргызстанда мектеп окуучулары жана өспүрүмдөр үчүн School KG деген гезит чыгып жатат. Деги эле ушул балдарга арналган басылмалар алардын окууга болгон каалоосу тууралуу кеп кылуу үчүн бүгүн биз студияга School KG'нин башкы редактору Элдияр Элчибекти чакырдык эле. Саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Элдияр, ушул гезитти ачууга эмне түрткү болду?
Биринчиден бизди маалыматтык согуш деп коелу, эми журналисттердин сөзү менен маалыматтык согушта биздин жаштар, өспүрүмдөр мектеп, айрыкча мектеп курактагы жаңы калыптанып, жаңы чөйрөнү, жаңы жашоону баягы калыпка түшүп келаткан жаштарга бул жаштар маалыматтык согуштан аябай эле утулуп атышат. Бул кандайча? Биринчиден, бүгүн интернет баардык жака, баардык жерде жетиштүү. Каалаган нерсеңди көрө аласың, каалаган нерсеңди окуй аласың. Анан биздин балдар кандай маалымат алып атат ал жактан? Сөзсүз түрдө жакшы маалымат же керектүү маалымат алып атканга биз толук кошула албайбыз. Ал жерден туура эмес маалыматтарды, психологияны, мындай жан дүйнөнү буза турган маалыматтарды көрүп окуп аткандары шексиз. Экинчиден, сыналгылардын ар түрлүү көп сыналгылар передачалар бар. Чаламандын чак түшүндө эле койсок биз балдарга тиешеси жок кинолорду же передачаларды берип аткан болот.
Ооба, бул гезит мен да мына бир сыйра карап чыктым, өзүн ар кандай темалар, ар кандай тематиканын баарын камтыптыр да, негизи чыгып атканын өзү мындай бир беткей идеология болобу же балдарга керектүү нерселерди бергенге аракет кылып атыптыр. Бирок азыркы учурда маселе ошо балдардын окуйбу ошондо болуп атат да, маселе интернетке баардыгы колу жетип калган учур, балдар окуйбу?
Эме жанагы беш кол тең эмес деген кыргыздын бир жакшы сөзү бар. Биз баардык жалпы мектептердеги өспүрүмдүн баарын ушул гезитти окутуп алабыз деген ойдон алысбыз. Антип эч ким баягы ушундай заманбап технологиялардын өсүшүндө болуп жаткан доордо эч ким антип тарта албайт. Бирок чыгармачыл, кандайдыр бир деңгээлге дилгир окууга болгон баягы жан эмеси бар балдар, бир ийгиликти жаратам деген балдар сөзсүз түрдө биздин гезит менен баягы чогуу иштешкенге ынтызар болот деп ишенебиз.
Ушул совет учурунда мисалы балдар үчүн гезиттерди, журналдарды күтүп окушат эле да. Андан кийин болсо бир сыйра бул нерсе токтоп калды. Анан бул ушул боюнча уланып кетеби? Балдар дайыма күтүп окуган гезитке айланабы?
Ал үчүн бул суроо дагы бизге чындыгында коюлган. Мугалимдерди мен бир топ мектептерди кыдырып барганымда мугалимдер ошондой сөздөрдү көп айтышты: жакшы гезит ачып атыпсыңар, эми токтоп калбайсыңарбы, мурунку жаштар гезити сыяктуу гезиттерде болуп токтоп калбайсыңарбы деген сөздөр кеткен. Бирок биз ошол суроонун астында чындыгында аябай эме кылып атабыз. Себеби ал үчүн биз жанагы интернеттикиндей кылып күндөкүсүн күндө, айдакысын айда жаңылатып, башка идея менен, башкача жаңылыктар менен чыгып турушубуз керек да, улам кызыктырып турушубуз керек.
Анан ушу эки айдан бери чыгып атыптыр да, кандай байкооңуздар кандай? Балдар көп окуп атабы, алып атышабы, же сиздер таратып атасыздар өздөрүңүздөр?
Мен мурун баягы саясий гезиттерде иштегендик кылып башкы сандарыбыз кичине саясаттын элесин тартып алып койду гезитибиз чындыгында. Бирок балдар чындыгында чоң кишиге караганда мындай жан дүйнөсү таза болот, бир нерсеге батты эме берилишет. Ошол себептен биз балдардын тилин тапканга аракет кылып атабыз. Башкы саныбыз, биринчи саныбыз 1800 тираж менен чыкса, балдардын талабына, суроо талабына жараша уже төртүнчү саныбыз 5000 тиражга чыкты. Эми 7000 тиражга расчет эмебиз бар да, азыр уже заказ баягы суроо талабыбыз.
Демек суроо талап бар?
Бар, суроо талап бар
Кыргызстанда.
Бүгүнкү күндө баягы Кыргызстанда 2500 мектеп бар болсо, анын 2000 кыргыз мектеп болсо мамлекеттик, 1,18,000 болжол менен 1,18,000 окуучу бар. Анын 100,000 болбосо да 50,000 баласы бала, окуучу бала сөзсүз түрдө ушу биздин гезитти окуйт деген ишеничтебиз.
Аны кантип болжолдоп атасыздар?
Биз
ар бирине берип чыгасыздарбы?
Ар бирине, ар бир мектепте өзүбүздүн координаторларыбыз бар. Президент болобу же жанагы мектепте парламенттин төрагасы болобу, ар бири менен тыгыз иштешип, ар бир мектеп менен жекеме жеке эме кылып кызматташып атабыз.
Анан темаларды тандаганда кандай эреже менен тандайсыздар? Эмнелерге көбүнчө басым кылып атасыздар?
Эң биринчиден улуттук маанайды, каада салттарды, улуттук маданиятты биринчи очередь көтөрүп атабыз. Экинчиден, билим берүү маселесине көбүрөөк орун берип атабыз. Себеби биздин билим берүү тармагыбыз канча жылдан бери аксап келатканы белгилүү. Үчүнчүдөн, тарбиялык мааниси. Төртүнчүдөн, балдарды кызыктыра турган ар кандай оюн зооктор. Анан укуктук, социалдык жанагындай балдардын окубай калышы, ошолор жөнүндө кетип.
Чоң рахмат сиздин келип бергениңизге. Урматтуу угармандар, бизде конокто School KG гезитинин башкы редактору Элдияр Элчибек болду. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Мындан ары дагы тираждарыңыздар нускасы көбөйө берсин гезиттин. Урматтуу угармандар, биз болсо ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны мен Азиза Култаева алып бардым. Үн режиссёру Максат Акматжан уулу болду. Күндүн башка окуялар менен Азаттыктын кечки чыгарылыштарына да таанышыңыздар. Саат 6:30 Арай көз чарай талкуубузду угууну да унутпаңыздар. Аман болалы. Thank you.